Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў двухдзённага міжнароднага сімпозіума на тэму ядзернага разбраення, які распачаў сваю працу ў Ватыкане. Форум арганізаваны дыкастэрыяй па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, сярод удзельнікаў прадстаўнікі краін ядзернага клуба, міжнародных арганізацый, у тым ліку ААН і НАТА, члены дыпламатычнага корпусу духавенства, лаўрэаты Нобелеўскай прэміі. Змрочны песімізм мог бы падштурхнуць нас да пераканання, нібыта перспектывы для свету без ядзернай зброі і ўсеагульнае разбраенне выглядаюць усё больш далёкімі. Гонка ўзбраенняў не спыняецца, а кошт, які яе забяспечвае, прымушае адсоўваць на другі план рэальныя патрэбы пакутуючага чалавецтва, сказаў пантыфік. Міжнародныя адносіны не могуць падпарадкоўвацца ваеннай моцы, узаемным пагрозам, бравіраванню наяўным баявым арсеналам, перасцярог Францішак. Сведчанні ахвяр бамбардзіроўкі японскіх гарадоў Хірасімы і Нагасакі, дадаў святы Отец, служаць сведчаннем таго, што зброя масавага знішчэння, у прыватнасці ядзерная, не стварае нічога, акрамя фальшывага пачуцця бяспекі, і не можа складаць аснову мірнага суіснавання членаў чалавечай сям'і, якая павінна чэрпаць натхненне з этыкі салідарнасці. Навука і вынаходніцтвы павінны стаяць на службе чалавецтву, працягнуў Францішак. Аднак у рэальнасці нярэдка спрыяюць распаўсюджанню ядзерных тэхналогій, у той час як міжнароднае права не стварае перашкодаў для краін, якія імкнуцца далучыцца да кола дзяржаў уладальніц ядзернай зброі. Тым не менш, узгодненая пазіцыя міжнароднай супольнасці адносна таго, што ядзерная зброя не толькі з'яўляецца амаральнай, але павінна разглядацца як нелегальны ваенны інструмент, пацверджаная нядаўнім галасаваннем па пытанні ў сядзібе ААН, на думку пантыфіка, можа служыць надзеяй на станоўчае вырашэнне ядзернага пытання. Францішак звярнуўся да энцыклік «Популорум прогрэсіу» Паўла VI і «Пачэм інтэрэс» Яна 23, у першай з якіх гучыць заклік да ўсебаковага развіцця чалавецтва замест засяроджанасці выключна на эканамічным прагрэсе, а ў другой – да разбраення краін. Эфектыўнае і інклюзіўнае развіццё можа зрабіць рэалістычнай утопію свету без смяротных інструментаў зневагі, запэўніў святы Отец.